áttundi þingmaður norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason.
Virðulegi forseti, nei, ég tel málinu ekki lokið með skýrslunni, langt í frá. Hún var, eins og segir í erindisbréfi ráðherra, unnið til þess að leggja fram tillögur, með leyfi forseta, skilgreina álitaefni sem fyrir hendi er í fiskveiðistjórnarkerfinu, lýsaði með að gera tillögu til úrbóta. Það er það sem við gerðum og í framhaldinu því, eins og ráðherra segir í bréfi sínu, mun hann ákveða frekari tillögun við endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar. Í framhaldi þessari vinnu mun hann endurskoða það, og það er rétt sem kom fram frá háttvirtum þingmönnum Ólínu Þorvarðardóttur að ég sem varaformaður þessa hóps ásamt Guðbjarti Hannessyni formaðan í hópsins, við skrifuðum, letum fylgja erindi frá okkur samhliða því sem skýrslunni var skilað til sjávarútvegsráðherra, þar sem við lýstum þeirri skoðun okkar að þetta halda áfram þessari vinnu, byggða á þessari skýrslu, á þessum hugmyndum sem hér eru, við endurskoðun laga um stjórn fiskveiða, pólitískan starfshóp stjórnarflokkana, það er að segja til að halda vinnunni áfram og klára það á þessum grunni. Það er okkar tillaga og upp á það hljóðaði okkar bréf sem að í raun og veru var aðeins bara svo vilja yfirlýsingu raun og veru okkar hvernig við sæjum hlutina gerast í framhaldinu. Eða yfirlýsingu okkar það hvernig við myndum við vilja sjá hlutina gerast í framhaldinu. Við heldum áfram með þetta mál á þessum grunni sem hér hefur verið lagður í skýrslunni og því er í lokið með þeim hætti sem að hér kemur fram og ráðherra óskaði sérstaklega eftir að við legðum til að er í gert.
Þá veitir andsvar öðru sinni.